see you again.
Hello mga kasuya, kumusta po? Parang nag-change costume na po ata kayo. Pero okay lang mo naman. Okay. Wala naman nung kaso yun. Pero ito po mga kuya, may kaso. Ito may kaso. Mga kuya, baka pwede niyo po akong payuhan. Bakit po ang life ganun, di ba? Dati, pinag-uusapan natin, joyful life. Pero bakit po ganun? May times na nakakapagod ang life. Parang feeling mo, kalat ka, parang walang direksyon. Kasi parang ang dami mong gusto. Kayo po mga kuya, nung kabataan nyo, marami mo ba kayo gusto nun?
Oo. Ako sa karanasan ko, marami mong gusto sa akin.
No! Lakas, mga kapatid, lakas talaga. Okay.
Joke lang yun, joke lang yun.
Sige po. Bata pa ako, hindi ko alam kung ano talagang mahalaga o hindi. Para sa akin, lahat ng mga ipipresenta sa akin, mahalaga. Kaya gugustuhin ko ito. Nalilito ako.
Yes. Nalilito po kayo.
Kaya ako noon, di ba? Nung isa sa mga kwento ko, nung parang, ano nga bandailan ng buhay ko? Ba't ako pinanganak din sa lupa? Parang ganyan,
yes,
ba? Kasi, kung yung, di ba, naalala ko sa mga kumpanya, mayroon silang tinatag ng mission statement.
Yes, okay.
Normally, yung word na mission statement, nagsasabi, ba't sila nag-i-exist? Ba't sila nag-i-exist? Ganyan. Tapos, di, ganun din yung tanong sa atin. Meron ba talaga tayong maliwanag na mission? At ba't ba tayo nag-i-exist as a human being? Di ba? Di siya, kung wala kang mission, ay, kunsi mission.
Kunsi mission.
Wow.
Yun ang tatatunganan. Di ba? Kaya, yun yung bagay na nagbibigay ng kalungkutan sa maraming tao.
Correct. Kaya nga, nasabi ni Tosca, na kung ano, mahirap ang buhay, life. Ganun talaga, may nagsabi nga, life is like a rock. It's hard.
Kuya, meron din pong quote.
Oh, sige.
Bakit ganun ang buhay?
Oh, ganun, bakit?
Parang life.
Parang life. Oh,
okay. Kayo ba meron buhay ba?
Diba, little-little talaga eh. Wala akong naintindihan sa mga kanya buhay. Wala ka buhay-buhay yung mga sasabihin nyo. Joke lang.
Pero mga kuya,
ganun. Pero totoo, ba't ganun?
Wala tayong goal. Ayun,
tayo kaya nga, gano'n na nga nangyari.
Okay. Wala tayong layunin sa buhay. Wala tayong pinupuntirya. Wala tayong pinatutunguhan.
Naalala ko lang yung sabi nga ng isang aklat. Hindi ba yung, naging sikat yun eh, purpose-driven life. Na kapag wala kang maliwanag na mission or purpose, ano yan eh, very tiresome. Nakakapagod. Nakakapagod. Kasi, sipin mo naman, pag tinanong mo ordinary nagtatrabaho, ba't ka nagtatrabaho? Para kumita ng pera. Ba't gusto mo kumita ng pera? Para may pabiling pagkain.
Tama po.
Diba? Ba't gusto mo kumain? Para manatiling malakas. Diba? Ba't gusto mo maging malakas? Para kapag trabaho.
Matang paulit-ulit na lang.
Diba? Ba't gusto mo magtrabaho? Para kakumita ng pera. Diba? Ang panglungkot niya, ganun lang yung buhay niya. Para siyang chubibo na ikot lang. Balik lang ng balik sa... sa sinimulan.
Ba't ganun kuya, kinakwento nyo pa lang, napapagod na ako.
Hanggang mamatay yun. Ganyan, hindi mag, kasi hindi magtatagpo.
Galaw, wala namang pinatutunguhan.
Yes.
Pero kuya, dapat bang, pwede, ganun na lang ba ang buhay? Or pwede maiwasan natin yung mga kuya? Paano po ba yun?
Di balikan natin si Pablo. Kasi, di ba yung joyful living na susulat ni Pablo sa Pilipos? Talagang ang galing niya eh. Kasi, napaka-scholar ni Pablo. No? So, everything he does, parang pinag-iisipan niya mabuti. Kasi well-educated talaga siya. And nung pinag-uusapan natin yung bagay na he was rich, ano talagang ang kanyang goal is to know Christ more. Diba? To keep on growing in the knowledge of Jesus Christ. Yung makilala niya ng lalong mas malalim pa. Kaya willing siya to let go of everything. Meaning, meron siya ng maliwanag, a focus. Focus siya sa isang gusto niya mangyari. Tapos ang amazing part dito, sabi niya verse 12, continuing our, yung payo ni Paul, not that I've already obtained this and I'm already perfect, but I pressed on to make it my own because Jesus Christ has made me His own. Inari na ako ni Jesus, kaya naman, ang hangad ko, maging akin din siya. Ibig sabihin, talagang yung sa pagkatao ko, kasi alam ko na kay Jesus ako, pero minsan, si Jesus, at akin ba talaga si Jesus? Yung pa sa puso ko, talaga ba masasabi kong siya lang ang lahat-lahat sa akin?
Wow.
Di ba? Kasi marami pa rin tayong mga struggles, saka mga choices na ginagawa. Kasi sabi niya, brothers, I do not consider that I have made it my own. Grabe, no? But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I pressed on toward the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. At sabi niya din, let those of us who are mature think this way. If in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Only let us hold true to to what we have attained. Ano siya sabi ni Paul dito? Sabi niya, hindi ko pa ganap na ganap kilalang kilala talaga si Jesus. Di ba? Kasi di ba parang yung sinabi sa Corinthians, no? Yung parang, I see it dimly. Di ba? Wala pa, hindi pa talaga maliwanag. But when the perfect thing comes, di ba? Yung kapag talagang face to face na kayo, doon mo lang malalaman talaga lahat. At this time, hindi pa. Kasi sabi niya, not that I've already obtained it yet. Anong maliwanag doon sa kay Paul? May maliwanag siyang gustong makamtan. Diba? Karamihan tao, kaya hindi masaya sa buhay. Okay. Hindi maliwanag, anong gusto nila makamtan eh. Yeah. Siya sabi nila, gusto nila si Jesus. Pero gusto nila, blessing ni Jesus. Yung mama na gumanda ng buhay nila, financially. Diba, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kung ano ng bagay. Lahat yun maganda. Hindi ko sinasabing masama yun. Pero kung hindi maliwanag na si Jesus, ang kailangan mo, paano kung wala ka ng bahay, hindi ka nasasaya? Paano kung wala kang kotse? Minsan, hindi ka naman binibigyan ng kotse dahil di mo naman kailangan. Kasi minsan, gusto mo yung kotse, di mo naman, di mo, wala ka naman pang gas. Dinagdag, sakit na ulo kayo.
Minsan naman po, may gas ka, wala ka naman kotse.
Ayun, at least, meron kang pang sindi ng apoy.
Ano ba yan? Ano to? Pero okay, may tanong po ako. Okay, baka makarelate po yung ating mga nanonood. Bakit po gano'n na, syempre, marami tayong mga pangarap, gusto maabot, pero bakit po feeling natin lagi tayong nabibigo? Kasi may gusto tayong abutin, pero hindi natin maabot, mga kuya, paano ba yun?
Dapat suriin natin ko. Tanungin natin kung yung pangarap natin, no, gusto nating abutin, ano ba yan? Realistic ba yan? Meron tayong mga standards yan para malaman kung maganda yung goal natin. May tinasa business, may tinatawag na SMART. Should be specific, measurable, yes, attainable, time-bound. Yung mga ganun ba? Kadalasan, yung gusto natin abutin, ano na eh, fantasy na eh.
Yes.
Hindi na realistic. Yan. Kaya yun, yung mga tao, frustrated. Kasi mayroon sila tinatarget na hindi naman, ano eh, imposible. Hindi makatotohanan.
Pero, mga sorry.
Pero, tutuloy ko lang yun.
Sige.
Bukod sa hindi makatotohanan, minsan, nagmamadali tayo masyado. Kasi ito, ang ganda, not that I've already obtained this or am already perfect, but I pressed on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Kasi sabi niya, hindi dahil na-admit ko na yung gusto ko na siya na yung todo sa akin. Kasi okay, nakita ko na talaga siya face to face na perfect na siya sa akin. Hindi pa makakarating yun kasi wala pa naman ako sa langit eh. So, minsan nagmamadali tayo. Parang we want something na pinangako ng Diyos na sa langit magaganap, hindi pa dito. Kaya sabi niya, I pressed on. Tuloy lang ako. Di ba? Naalala ko si Charles Swindoll. Ganda nung ala niya. 3 steps forward, 2 steps back. Sa improvement ng tao, minsan 3 steps, forward ka. Pag may konti, atras ka na naman. At least, nung umatras ka, 2 na lang. Tapos, abanti ka naman ng 3. Napa-atras ka naman, 2 na naman.
Parang chacha so, lang po.
Pero kahit na paano, yes, tama, di ba? Pero makabanti ka pa isa-isa.
Ayun nga po.
Yun ang importante. Misa nagpapadali, gusto natin kaagad, andun na kaagad eh. Pero kung may tiyagaan naman tayo, ibig sabihin, maliwanag pa rin yung, naka-focus pa rin tayo sa gusto natin mangyari.
Okay,
iba, nawala na sa focus kasi nga, gusto ko na to. Matagal pa, pero nawala na sa focus, iba na lang. Dito na lang ako, dito, malapit-lapit. Hindi. Tuloy ka pa rin kasi yun ang importante, yung makilala mo si Jesus.
Ito po yung tanong ko nga po mga kuya. So ano nga po nga yung importante talaga na kailangan natin makamit sa buhay kasi marami tayong pangarap. Ano po ba dapat ang talagang pinapangarap natin mga kapatid, di ba mga kuya?
Yun. Nee, ako lang, balik lang ako kay Paul.
Sige po.
Kasi yun ang sinabi niya. Ang pinagpalit ko na lahat ng mga bagay na mayroon ako para lang kay Jesus. Di ba? Sabi niya, pero hindi pa talaga, hindi ko pa siya hawak na hawak in terms of yung face-to-face eh. Di ba? Nagpakita si Jesus sa kanya. Pero hindi yung yakap na yakap ko siya na face-to-face, nakasama ko siya talaga, naman sabi kong akin na siya, parang ganun. Hindi pa ba nangyari yun? Wala ka pa sa langit eh. At hindi pa bumabalik si Jesus. Pero isa lang isip ko, yun pa rin ang aking aabutin.
Wow!
Yun pa rin, siya pa rin. Yung makilala ko siya, mabuhay ako para sa kanya. yun, yun pa rin.
In short, yung mga ating mga pinapangarap, dapat para maging katotohanan, dapat biblical, batay sa Biblia. Kasi yung mga ibang pangarap natin, wala na eh. Kaya, wala sa Biblia, kaya napaka imposible.
Kasi kung ayon sa salita ng Diyos, Diyos ang mismo tutulong sa'yo.
Kailangan pong tama yun. Kasi kung biblical yan, pwede mo ipanalangin, tutulungan ka ng Diyos.
Pero mga kuya, pwede mong humingi ng payo. Paano kung malalaman na yung goal ko is not realistic and it shouldn't be, hindi dapat yun ang goal ko? Kasi pwedeng maging idealistic. Minsan kasi, kung tos ka, minsan medyo ka-idealistic ka. Di ba? Dapat medyo sa reality. Pero mga kuya, syempre, libre na naman mangarap. Gusto mong, kung mangangarap ka na lang din, eh, maganda ng mataas-taas. Pero mga kuya, hanggang saan ba yung ano, parang realistic?
Isip ko lang, ano yung pangarap mo? Minsan ang pangarap natin talaga, masyadong makalupa lang.
Nandito lang.
Oh, makalupa lang. Parang talagang angangad lang natin mga bagay ng rekomendasyon sa lupa. Hindi masama lahat ng yan. Pero kung hindi naman nakakabit kay Jesus yun, wala rin saysay. Kaya hindi tayo masaya. Kasi ang source natin ng joy si God eh. Tapos, inaasahan natin yung kotse, magbibigay na saya sa atin. Nung magkakotse ka, parang, nagkakotse ako. Nung una, tuwa ako, pride pa nga eh. Kaya pride. Bigla ka na-overtake ka ng BMW. Patay. Bakit ganito lang, kotse ko? Hindi ka na naman masaya.
Hindi pa yun, kuya. BMW, nasira. Na-overtaken ka ng BMX.
Mas malamig. Hindi na masakit. Ibig ko lang sabihin, may mga ganun bagay. Parang nakrento ng kapitbahay, no? Hingi siya sa Diyos, Panginoon, pengi po ng microwave. Nung unang bago pa yung microwave, hindi pa uso. Dumating yung microwave, pero di dial. Di ba? Kasi yun ang mga unang labas, eh.
Yes.
Tapos yung kapitbahay, nagbumili ng ano, push button na. Parang ano na siya, yung digital na. Biglang lulungkot ka na naman. Bakit? Kasi ang iniisip mo, yung bagay ang magpapasaya sa'yo. So yun ang hangad mo, bago ng bago. Cellphone, tuwan-tuwa ka. Uy, mayroon na akong iPhone 14. Mamaya, nung kabibili mo lang, iPhone 15 na. Di ba? Parang, ang lungkot mo na naman. Kasi nga, sa bagay ka nakatingin. Pero subukan natin, baliwanag sa'yo si Jesus ang gusto mo. Tapos ang hangad mo, lahat ng bagay ay instrumento para sa pagkilala mo kay Jesus, para sa layunin ni Jesus sa buhay mo. O, mayroong iPhone 14, pero gamit na gamit mo para kay Jesus. Diyan sa isaya mo. Di ba? Kasi dapat maliwanag yung ano mo, yung wanting mo sa buhay. Kaya alam mo yung wanting na yan, importante yan. Parang focus yan eh. Kaya naalala ko, kahit si David, anong hangad niya? Wanting I desire is to be where? In your presence. Diba? For in your presence, there's fullness of joy. Diba? Sa atin, ang dami nating gusto. Si Paul, ganun din. One thing I do. Isa lang. Forgetting what lies behind. Nagwagulat pa ako sa kanya eh. Parang dalawa yun ha. One thing, forgetting what lies behind but looking forward to what lies ahead. Pero totoo niyan, one thing lang. I want Jesus more than anybody else. Si Jesus lang. Talaga yun lang. Okay. Diba? Sa totoo lang, kaya hindi tayo nag-enjoy kahit sa Panginoon, hindi tayo todo kay Jesus eh. Ito ha, pag hindi ka todo sa isang bagay, hindi ka magiging masaya. Hindi ka todo sa asawa mo, hindi ka masaya sa asawa mo.
Todo.
Hindi ka nag-enjoy sa trabaho mo kasi inisip mo, sana doon ako nag-work sa iba eh. Dapat hindi ako dito sa kumpanya na to eh. Hindi ka mag-enjoy. Iba nga eh, kaya hindi nag-enjoy sa Pilipinas eh. Inisip na, sana kailan ako makakarating sa Amerika? Kailan ako magiging makakapunta sa Amerika o kaya sa Canada o kaya sa New Zealand o kaya sa Australia? Hindi ka nakatodo eh. Pero ang utak mo, ito ang bayang ito ang lupa kong sinilangan. Dito ako. Doon mo lang maintindihan, walang kasing ganda ang Pilipinas.
So ibig sabihin mga kuya, kailangan maging contento rin tayo kung
maging contento tayo. Pero mas bukod doon, talaga dapat yung pangarap natin, yung ambisyon natin sa buhay, yung gusto natin marating, dapat may kinalaman sa Diyos.
Yes.
So, kasi kung madali ka makontento, pero hindi naman maka-Diyos yung mga pinapangarap mo, wala din eh. Wala din. Makikita mo na kung ano man pangarap na maliban sa sinasabi sa Biblia, maliban kay Jesus Cristo, pag narating mo na yon, hindi ka masaya eh. Eventually, hindi ka makakontento eh.
Tsaka ang ganda nito, sinabi ni Paul, gusto ko sinabi ni Paul, kaya kung bakit si Jesus? Kasi isang bagay na common among all those who are in the same citizenship. Kunyari, kung common dapat sa Pilipino, dapat ha, sa Pilipino, mahal natin ang Pilipinas.
Opo.
Dapat. Mm-hmm. Now, that mahal natin ang bawat isa kasi nga, ang mamatay nang dahil sa'yo. Dapat ha. Pero syempre, hindi lahat ganun. Ngayon, sa Kristyanismo, ganun din. Sabi niya ni Paul, but our citizenship is in heaven. So, and from it, we wait a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Diba? Okay. Kaya kung tayo, nag-intindihan natin yung citizenship natin sa Diyos, isa lang angad natin, yung ating hari, ang ating ipi-please. At ang sabi niya, itong lowly body, papaltan to with the glorious one, na talagang angkop para dun sa hari natin. Yun ang inaabang-abangan natin. Yan ang sinasabi ni Paul. Mm-hmm. Kaya ang saya niya eh. Kaya anything ngayon na, ano, na meron siyang hangad dito sa lupa, yun sinasabi kay Erwin, nakarelate doon sa talagang wanting mo.
Wanting.
Oo, dapat si Jesus yung wanting, hindi yung lagi nalang tayong wanting of so many things.
Oh, wow. Ang galing po. Yun. Tama po.
Pero ang gusto ni Paul dito, hindi lang yun yung pangarap ni Kuya Bong o ikaw o ako, hindi lang yon. Sabi niya, let us walk by the same rule, let us be of the same mind.
Yes.
Gusto niya, hindi lang siya, pero tayong lahat.
Tayong lahat.
Ah, okay po.
One thing ang dapat natin
hangarin. Okay, tama sa verse 7, no? Join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to example you have in us. Kung ganito kami, dapat ganun din kayo. Kung alam nyo lang yung saya namin. Alam nyo bang sinasabi ni Paul na saya niya? Yun, na shipwreck.
Ay? Masaya ba yun? Masaya ba yung bubog?
Yun ang amazing part. Paano siya naging masaya? Eh, ang sasakit ng pinagdaanan niya.
Kasi mayroon po siyang one thing, yun po ba yun?
Yes. Kaya... yun ang hindi nila maintindihan ng ibang tao. Kung nakatodo ko kay Jesus, hindi mo maintindihan paano ka nagiging masaya. Kasi si Jesus yung pinaka-joy ng buhay mo. Siya yung nagbibigay ng source ng strength to overcome anything in this world.
Please, diba? God. Kaya, mga kuya, todo na to talaga. So, mga kuya, words of encouragement na tayo. Okay lang po ba?
Bilis pala.
Ah, bilis pala. Hindi ganun po talaga when we're having fun, we're so blessed. Ganun po talaga. Parang kulang ang oras. Pero syempre po, para sa ating mga kapatid, ano po bang maipapayo nyo sa kanila na huwag nang something-something? Ano ba yung wanting?
Ano
ba yung wanting na yon, mga kuya? Ayan po.
Sa Jesucristo lang. Sabi nga ni Paul, at ito memory verse ng karamihan ng mga kilala kong leaders. For me to live is Christ, to die is gain. Yun yung kanilang wanting. Si Jesucristo lang. Sa mabuhay man sila dito o pumanaw sila, pumunta na sa kabilang buhay, si Jesucristo pa rin. Basta yun ang nasa buhay nila, nasa puso nila, alam nila na masaya, kasiyahan ang abuti nila.
Please God. So mga kapatid, yan ang sikreto kung bakit talagang joyful si Kuya Ermin.
Kahit na kung marami akong pinagdaanan.
Ay,
diba?
No.
Diba?
Yun pala po. Pero, praise God. Thank you Kuya Ermin. Nakaka-bless po ang inyong buhay. Diba? Mga kapatid, siyempre po, bigyan din natin ang pagkakataon si Kuya Bong. Ano po ba ang kanyang one thing? Ayan.
Pero alam niyo po, sa totoo lang, sa buhay ng maraming tao, maraming misconception about Christianity kaya hindi sila masaya eh. Pag ginisip lang Christianity, ay ayoko yan, dahil pinagbabawal. Hindi yung totoo yun. Walang pinagbabawal ng Diyos. Kaya lang sinasabi niya lang sa atin kung ano yung masama. Dahil yung masamang bagay na yun, hindi makakabuti sa atin at hindi nakakapagpasaya sa atin. Kaya itong totoong Christianismo, hindi maging bahagi ka na isang reliyon na umaangkin na sila ay kay Kristo. Kundi ang tanong, si Kristo ba ang lahat-lahat sa iyo? Kasi sabi nga ni Paul, inari na ako ni Jesus Christ. Isang bagay na tumaabot yung talagang gagap na gagap ko si Jesus Christ. Hindi man mangyari sa panahon ko ngayon, alam ko darating yun, dahil kaya doon ako patungo. Kaya yun ang aking tanong, talagang pinupursiging abutin. Dahil yun ang aking direksyon. Pag-aari na ako ni Jesus eh. Ang siya'y mayakap ko. Ang siya'y akin talagang magagap ng buong buo. Kaya itong magandang bagay, huwag ka nang manatili sa nakaraan. Maaaring sabihin mo, ang dami kong pagkakamali, nakakaya kay Jesus. Hindi na, tapos na yun. Forget what lies behind. But look forward to what lies ahead. Bakit? Kasi nangako si Jesus na tayo'y sa kanya na. Dahil siya na mismo ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin, at siya na mismo nagbigay sa atin ng bagong citizenship. We are citizens of heaven. At yan ay permanent citizenship dahil kay Jesus Christ. Di ba ang sarap nun? Kaya lang kagat hindi mo gagap yung sinasabi ni Jesus na ang pag-aari natin, na tayo pag-aari na ni Jesus, pilit nating inaabot si Jesus para sa sarili nating lakas, nawawala tayo sa ating focus. Yan ang nangyari sa mga taga-Pilipos, kaya hindi sila masaya. Kasi sabi ni Paul, rejoice, rejoice. Bakit? Ito ang regalo ng Diyos sa iyo. You are a citizen of heaven because of Jesus Christ, not because of your own self-effort.
Grabe mga kuya, ang sarap mamuhay ng kasama si Kristo, di ba mga kuya? Kaya mga kuya, maraming salamat kasi marami na naman ako natutunan. Talagang one thing is si Jesus. So mga kuya, ito na po. Hingan ko na po kayo ng tagline.
Ito lang masasabi ko, kapag si Jesus ang kasama mo, umulan man,
umaraw,
oh, bumagyo,
ayan, lagi kang merong payong kapatid galing kay Lord.
Amen.
Amen. Wait lang.
Naiba.
Naiba. Okay lang.
Okay lang.
Okay.
Sige po.